Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Pagi ini kita nak berbicara mengenai kanser endometrium yang biasanya berlaku secara purata pada umur 60 tahun dan 80% mereka yang dapat kanser ini terdiri daripada golongan wanita yang telah pun putus haid ataupun menopause dan kadarnya meningkat pada umur 72 dan hingga 77 tahun sebelum menurun. Tetapi sejak kebelakang ini kita dapat lihat ramai wanita di luar sana di bawah umur 50 tahun yang juga mengalami masalah ini. Ini adalah satu fenomena yang baru dan mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti obesiti, penyakit kencing manis dan darah tinggi. Antara lain juga disebabkan mungkin oleh makanan yang tidak sihat ataupun penggunaan hormon dan juga antibiotik dalam haiwan ternakan untuk tujuan makanan dan lain-lain.
Ya, dan hari ini sebenarnya kita akan membincangkan tentang kanser endometrium pada wanita muda, apakah tanda-tandanya dan meneroka pilihan rawatan yang ada. Kita akan bersama dengan Dr. Vidneswaran Ramakrishnan, merupakan pakar perunding obstetrik dan gynekologi dan pakar gyne-onkologi Pusat Perubatan Prince Scott bersama dengan kita pada pagi ini. Dan Dr. Vidneswaran juga akan membezakan antara kanser endometrium dengan kanser cervical yang mengelirukan ramai ini. Selamat pagi, Doktor.
Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini.
Ya, baik. Doktor, mungkin Doktor dapat jelaskan dengan kita definisi kanser endometrium atau kanser rahim termasuk dari segi peringkat umur dan tahap, peringkat-peringkatnya serta kategorinya, Doktor.
Boleh. So mula-mula kita kena faham apa itu kanser endometrium, ya. So mula-mula saya mulakan dengan anatomi reproduktif wanita. So bila kita lihat dalam skrin ni, saya pegang anatomi reproduktif wanita, kita boleh nampak ni rahim, ya. Rahim diikuti dengan tube dengan ovari kat sini. Di dalam rahim tu bawah kat sini adalah cervix. Boleh nampak cervix?
Ya. Yeah.
Cervix is here. So rahim ini terdiri daripada 3 lapisan. Lapisan yang keluar kita panggil serosa, lapisan yang ke tengah-tengah ini kita panggil myometrium, lapisan yang ke dalam ini adalah endometrium. Endometrium adalah tempat di mana janin melekat semasa ibu mengandung dan baby lahir dari kat sini, keluar dari faraj. So kita akan bincang tentang kanser endometrium yang merupakan 80% daripada kanser rahim di Malaysia. Sekejap, ya. So biasa kanser rahim ni terdiri daripada kanser endometrium, endometrial stromal sarcoma atau leiomyosarcoma, tetapi kebanyakan kanser adalah kanser endometrium. Kanser endometrium ni biasanya dijumpai ke wanita yang umur sekitaran 60 hingga 65 tahun. Kita tahu dia juga akan meningkat kadarnya hingga umur 75-77 tahun sebelum menurun. Tetapi sejak kebelakangan ini, terdapat ramai wanita yang mendapat kanser endometrium bawah daripada umur 50 tahun. Ini perkara fenomena yang baru. So kanser wanita ini kita buat staging, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Tahap-tahap ini bergantung pada tahap mana kanser itu telah merebak.
Doktor, saya masih lagi kurang faham dan juga terkeliru. Saya kira ramai juga di luar sana mungkin sukar nak membezakan antara kanser endometrium ini dengan kanser cervical ataupun kanser cervix atau kanser pakar rahim. Macam mana kita nak bezakan ataupun memahami mungkin perbezaan antara kedua-dua kanser ini, Doktor?
Okey, so biasanya kita membuat ujian pap smear atau HPV. Sekarang ini telah diperbaiki dengan ujian HPV di mana kita akan buat ujian pap smear. Kita ambil smear daripada pangkal rahim. Pangkal rahim adalah kat bahagian bawah sini. So pangkal rahim adalah bahagian bawah rahim. Okey, ini rahim, ini adalah pangkal rahim. Okey, so bila kita buat pap smear, ujian saringan untuk pangkal rahim atau kanser cervix adalah pap smear dengan HPV. Tidak ada ujian saringan untuk kanser endometrium malangnya. Sama ada Jerman atau Jepun atau Amerika, tidak ada. So sekiranya kita mempunyai manifestasi atau risiko-risiko kanser endometrium yang akan seperti saya huraikan nanti, kita bolehlah jumpa dengan doktor at least setahun sekali untuk mendapat informasi yang lebih jelas.
Ya, doktor, kita dah tahu sedikitlah mengenai ataupun penjelasan doktor tadi mengenai kanser endometrium ini. Cumanya, kita nak lihat dari segi data-data, mungkin statistik, adakah kanser endometrium ini kes-kes yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun? Mungkin doktor dapat kongsikan statistik ataupun angka tempatan di Malaysia dan juga di antarabangsa, doktor.
Boleh. Data kat Malaysia ini tidak begitu tepat seperti yang ada di luar negara sebab kita baru collect data mulai tahun 2000 ke atas. So mulai daripada National Cancer Institute, kalau kita bandingkan kadar kanser rahim di antara tahun 2006 hingga 2011 dengan tahun 2012 hingga 2016, kita nampak kanser yang paling utama adalah masih kanser pangkal rahim iaitu kanser serviks. Tetapi sejak kebelakangan ini kita nampak kes kanser serviks menampak penurunan sebanyak 21%. Ini mungkin sebab kita mendapat imunisasi dengan HPV vaksin dan sebagainya. Dan kes endometrium meningkat sebanyak 25%. Ini bukan saja berlaku di Malaysia tetapi juga di seluruh negara. Kat Malaysia ini biasanya penduduk bandar ataupun penduduk dari kumpulan M40 atau T20, mereka risiko mendapat kanser endometrium. Malah kalau kita lihat di negara maju seperti Eropah atau England, the cancer yang paling utama organ reproduktif wanita adalah sekarang ini kes endometrium.
Ya, yeah. Doktor, tadi di awal perbincangan kita tadi, doktor juga ada sebutkan dalam kalangan wanita muda juga sebab daripada perbincangan kita dapat tahu yang cancer endometrium ini dia sering berlaku kepada wanita yang sudah berusia ataupun wanita yang sudah menopause. Tapi sekarang ini ada juga dilaporkan kes-kes mereka yang belum menopause. Itu kalangan perempuan, kalangan remaja, wanita ataupun wanita muda. Mungkin bagaimana perkara ini boleh terjadi, Doktor?
Okey, secara lazimnya kanser endometrium memang berlaku kepada wanita yang umurnya 60 tahun ke atas yang telah menopause. 80% kes berlaku kepada umur wanita yang telah menopause. Tetapi sejak kebelakangan ini, kalau saya nak bagi contoh 2-3 tahun ini semasa saya bekerja kat Shah Alam, Klang dengan Banting, semua kes kanser wanita saya membuat pembedahan. Setahun sekali akan ada lebih kurang 10 kes wanita bawah daripada 35 tahun yang mendapat kanser endometrium. Ini perkara yang baru, fenomena yang baru. Saya tak boleh nak beritahu kenapa benda ini berlaku. Tetapi kita faham kanser endometrium ini berlaku sebab estrogen yang berlebihan. So estrogen yang berlebihan ini boleh berlaku kepada wanita yang mendapat haid pada usia yang sangat muda atau wanita yang dapat menopause pada usia yang lebih lambat. Secara purata kat Malaysia, menopause berlaku pada umur 54 tahun. Tetapi ada wanita mendapat menopause umur 55 hingga 56 tahun. Dan bila mereka mengadap kitaran haid untuk jangka masa yang lama, kandungan estrogen dalam badan pun berada dalam jangka masa yang lama. Dan ini boleh menimbulkan dinding rahim menjadi semakin tebal dan mengungkitkan kanser endometrium. Risiko-risiko kanser endometrium juga boleh berlaku sebab obesiti, darah tinggi, kencing manis, atau fenomena yang baru lagi sebab makanan. Makanan sekarang ni ramai daripada pengusaha makanan menggunakan antibiotik atau hormon untuk membesarkan penternakan ayam atau ikan atau daging merah. So bila mereka menggunakan hormon, mereka menggunakan hormon estrogen, hormon ni boleh menyalur ke dalam badan kita semasa kita memakan benda itu.
Ya, doktor, itu antara mungkin faktor-faktor ni lah mengapa seseorang itu boleh mendapat kanser endometrium ini. Cumanya, kita nak lihat kepada simptom-simptom. Bagaimana kita perlu mengesan ataupun kita perlu tahu tanda-tanda yang menunjukkan seseorang wanita itu bakal menderita dengan kanser endometrium ini. Adakah ia hanya merujuk kepada pendarahan pada rahim itu saja ataupun mungkin ada lagi simptom-simptom yang lain, doktor?
Okey. So kita kena faham kebiasaannya wanita yang mengalami kanser endometrium ini, mereka datang dengan komplain bahawa mereka ada pendarahan yang terlalu banyak daripada rahim. So wanita yang telah menopause, dengar istilah ini, wanita yang telah menopause, kalau 10 wanita yang telah menopause mendapat tiba-tiba pendarahan lepas 1 atau 2 tahun lepas menopause, hanya satu daripada mereka sahaja menghadapi kanser endometrium. Yang sembilan lagi bukan kanser endometrium. Tetapi bila kita bertanya balik kepada 10 orang pesakit yang mengalami kanser endometrium, 9 daripada mereka akan memberitahu, yes, saya ada keluar pendarahan yang terlalu banyak. So kadang-kadang pendarahan ini boleh pendarahan yang terlalu banyak atau sekiranya mereka tidak menopause, dia akan berlaku pendarahan yang kerap, menstrual cycle yang lebih kerap dengan keturunan darah yang banyak. Selain daripada itu, tanda-tanda kanser endometrium ini agak tidak jelas. Tetapi kadang-kadang mereka boleh ada senak perut, kurang selera makan, hilang berat badan, susah nak buang air besar atau keluar bendali atau bau daripada bahagian faraj.
Doktor, apa tanda-tanda? Mungkin tanda itu apa yang doktor sebutkan. Tapi puncanya macam mana ni? Boleh tiba-tiba dapat atau kanser endometrium dia tiba-tiba ataupun sebenarnya ada faktor-faktornya, sebab dia boleh tak jadi kepada individu atau orang yang memang sihat, tak ada sejarah penyakit kronik, adakah ia genetik ataupun faktor luaran, doktor?
Okey, soalan yang bagus dan soalan yang sukar untuk saya jawab. Kita tidak tahu kenapa seseorang itu mendapat kanser endometrium. Seperti yang saya beritahu tadi, sesuatu individu yang mendapat yang mengalami proses di mana estrogen mereka sangat tinggi, estrogen akan menyebabkan dinding rahim, dinding endometrium menjadi semakin tebal. So dinding endometrium tebal ni boleh berlaku perubahan sekiranya ia tidak hancur semasa period. Kita kena faham, setiap kali kita mendapat period atau haid, dinding endometrium, iaitu dinding dalaman rahim, akan hancur dan akan keluar. Tetapi semakin lama estrogen berada dalam badan, estrogen dos yang tinggi, dinding rahim akan semakin tebal, dan jika dinding itu tidak keluar dengan sempurna, dia akan berlaku perubahan dalam sel dan dia boleh tukar menjadi sel kanser. Kita kena faham kenapa kanser itu berlaku pada asasnya. Kanser itu adalah sel-sel yang tidak boleh hancur atau mati. So dia ubahsuaikan diri untuk hidup. Ada juga wanita yang tidak menghadapi kencing manis, tidak menghadapi darah tinggi, tidak menghadapi masalah apa-apa, fit, exercise, tak ada masalah semua, tetapi kadang-kadang boleh dapat kanser endometrium. Nah, ini sebab ada satu genetic link. Genetic link biasanya kita panggil Lynch syndrome, di mana sesiapa yang mengandungi Lynch syndrome, 40% hingga 60% daripada wanita itu boleh menghadapi kanser endometrium. Tetapi Lynch syndrome ini sangat jarang, dan molecular genetic test yang dibuat untuk Lynch syndrome itu jarang dilakukan di Malaysia. Tetapi sekiranya anda menghadapi keraguan atau sesiapa dalam keluarga menghadapi kanser usus, adalah lebih baik jumpa dengan doktor wanita, khususnya kanser pakar gynecology.
Doktor, tadi doktor dah cakap mengenai tanda-tandanya adalah pendarahan pada rahim itu sendiri. Kita tahu mungkin bagi wanita yang datang bulan ini mungkin ada pendarahan-pendarahan yang mereka, iaitu haid dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka ni nak differentiate, nak bezakan sama ada mereka ni datang bulan ataupun mereka ini boleh dikatakan ada kanser berkenaan, doktor?
Okey. Period, biasanya seseorang wanita itu akan tahu macam mana kitaran haid mereka. Seseorang itu boleh dapat kitaran haid setiap 28 hari atau kitaran haid setiap 35 hari atau setiap 14 hari. Sekiranya kitaran haid itu dalam jangka 2 hingga 5 hari, tidak ada masalah. Tetapi sekiranya kitaran haid mereka lebih daripada 5, 7, 10 hari atau jangka period 3-5 hari tetapi kuantiti yang banyak, mereka harus mendapatkan pendapat daripada doktor. Malangnya tidak seperti PET smear yang dibuat untuk kanser pangkal rahim, ujian saringan dengan HPV, tidak ada gold standard, iaitu ujian saringan yang dikhaskan khusus untuk kanser endometrium. Tetapi sesiapa yang mempunyai risiko boleh berjumpa dengan doktor, atau sesiapa yang ada keraguan tentang apakah masalah yang mereka menghadapi, boleh jumpa dengan doktor, dan doktor boleh berbuat tiga benda. Satu, mereka akan tanya simptom, apakah simptom yang dihadapi oleh pesakit. Dua, mereka akan buat scan untuk melihat endometrium, lihat sekiranya endometrium itu tebal. Dan tiga, mereka boleh buat ujian PIPEL atau histoskopi, di mana mereka memasukkan alat yang halus atau kamera ke dalam faraj dan terus ke dalam usus untuk mengambil sampel tisu daripada rahim untuk membuat kajian sama ada bahaya ke tidak. Seperti yang saya beritahu tadi, sesiapa yang ada pendarahan yang terlalu banyak, pre-menopause, 10 orang, 9 orang tidak bahaya. Satu orang sahaja kanser endometrium.
Okey, banyak lagi perkara kita nak lihat dan memahami dengan kanser endometrium ini. Diagnosisnya, rawatannya, pilihan rawatan, mungkin solusinya juga ataupun adakah ia boleh mengambil nyawa mereka menghidapi kanser endometrium ini? Ini semua kita akan bincangkan selepas kita kembali daripada rehat yang pertama ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi, kita sedang membicarakan untuk memahami kanser endometrium bersama dengan pakar perunding obstetrik dan ginekologi dan juga, yang juga merupakan pakar ginekologi di Pusat Perubatan Prince Court, iaitu Dr. Vigneswaran Ramakrishnan. Doktor, tadi kita dah berbincang mengenai apa puncanya, mungkin simptom-simptomnya, tetapi dalam masa sama apabila kita cakap mengenai diagnosis pemeriksaan ini, ada pelbagai jenis pemeriksaan, antaranya salah satu doktor sebutkan itu pap smear. Pap smear ni satu adalah yang mungkin takut ataupun rasa gemetar bila mendengar ujian pap smear. Ada juga yang berpandangan di luar sana bahawa pap smear ni tak berkesan sebenarnya nak kesan ataupun nak diagnose kanser endometrium. Mungkin doktor boleh jelaskan apa diagnosis yang biasanya dilakukan oleh doktor-doktor perubatan di hospital di negara kita ini, doktor?
Ya, boleh. Sebenarnya ujian pap smear itu adalah untuk detect kanser pangkal rahim, iaitu kanser cervix. Untuk detect untuk mengesan kanser endometrium, kita kena jumpa dengan doktor. Doktor kena ambil tisu daripada dinding rahim. Tisu itu boleh diambil kat klinik dengan menggunakan alat dipanggil pipel, atau sekiranya dia susah sebab pintu rahim tertutup, kita kena buat prosedur kat bilik bedah di mana kita bagi ubat bios dan mengambil sampel dari dalam dengan memasukkan kamera terus ke dalam faraj, masuk lihat dinding rahim dan mengambil tisu. So gambar MRI yang ditunjukkan kat skrin ini menunjukkan dinding rahim yang mengalami kanser endometrium.
Ya, jadi mungkin doktor dapat jelaskan juga dari segi pilihan rawatan yang terbaik untuk kanser endometrium ini. Adakah pembedahan dan juga kemoterapi antara solusi yang terbaik? Kadang kita lihat seperti kanser-kanser biasa tu, mungkin kemoterapi itu menjadi fokus utama bagi rawatan ini, doktor.
Ha. Rawatan untuk kanser endometrium secara lazimnya merangkupi pembedahan. So dia bergantung kepada tahap kanser endometrium. Tahap satu bermaksud kanser endometrium itu berada hanya di dalam endometrium, di dalam rahim. So pembedahan mencukupi. Tahap kedua bermaksud tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, kita kena harus membuat pembedahan, dan selepas daripada itu, sekiranya ahli patologis memberitahu kita, doktor patologis memberitahu kita tahap itu sampai ke tahap kedua, kita kena susuli rawatan pembedahan itu dengan rawatan radioterapi. Dan sekiranya ia telah kena ke limfa, di mana kita akan keluarkan limfa-limfa semasa kita membuat pembedahan. Limfa adalah sel darah putih yang tebal yang menghalang kanser itu daripada merebak di tepi-tepi saluran darah. Kita harus melalui ujian kemoterapi. Tetapi rawatan kanser ini sekarang berubah banding dulu. Sekarang ada banyak cara untuk kita merawat kanser endometrium, termasuk dengan memakai imunoterapi, dengan mengesan staining yang khas untuk mengesan semada spes ujian imunoterapi ini boleh melawan kanser tersebut. Bagi wanita-wanita yang muda yang ingin mengandung, menghadapi kanser endometrium atau dinding rahim yang tebal, kita juga boleh elakkan daripada melakukan pembedahan bergantung kepada keadaan atau spesies tisu yang kita dapati daripada rahim. Sebab kanser endometrium ada banyak jenis, dan kita boleh memberi ubat iaitu hormon progesteron dengan dos yang tinggi, atau kita boleh masukkan alat Mirena sekiranya dinding itu tebal nak berubah jadi kanser tapi belum menjadi kanser, untuk mengekalkan rahim di dalam badan dan boleh mengandung sekiranya rawatan ini memulihkan sakit tersebut.
Doktor, saya ada soalan susulan daripada apa yang doktor sebutkan itu, mengandung, hamil. Adakah wanita yang didiagnose dengan kanser endometrium ini boleh hamil, ataupun jika boleh, adakah dia mempunyai risiko yang sama seperti kehamilan normal, ataupun bagaimana, doktor?
Okey. Sekiranya seseorang wanita itu menghadapi kanser endometrium, kita kena harus beri rawatan yang berpatutan. Sekiranya pesakit tersebut ingin mengandung atau ingin mengandung pada masa yang akan datang, kita harus memberi penjelasan kepada beliau yang bahawa rawatan yang paling utama atau terbaik untuk dia adalah untuk pembedahan untuk buang rahim. Sekiranya dia ingin menyimpan rahim tersebut, kita boleh juga memberi nasihat kita boleh cuba merawat dengan memberi ubat progesteron dengan dos yang sangat tinggi, dan kita akan cuba dan melihat sekiranya ubat itu boleh melawan kanser tersebut dan rahim itu boleh baik dengan sendiri. Tetapi saya bagi contohlah senang terfaham. Kalau ada 10 wanita bawah 35 tahun yang ingin mengekalkan rahim dengan kanser endometrium, kita bagi ubat progesteron dengan dos yang tinggi, kita pantau untuk 3 atau 6 bulan. Daripada 10 itu, 3 daripada mereka kita boleh selamatkan rahim. 7 tak boleh. So bila tak boleh, kita kena bincang balik apa kita hendak buat dengan pesakit tersebut.
Dan doktor, ini juga ada persoalan yang ditanyakan. Apabila seseorang itu menghidap kanser seperti contohnya kanser endometrium ini, adakah ia akan berjangkit kepada organ-organ ataupun part-part badan yang lain ataupun bagaimana doktor?
Kanser endometrium boleh berjangkit sekiranya ia tidak dirawat dengan awal. So kita dalam kanser kita beri tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap 1 bermaksud kanser itu berada di dalam rahim. Tahap 2 bermaksud kanser itu menurun ke pangkal rahim. Tahap 3 bermaksud kanser itu telah keluar daripada rahim kepada tiub dan ke ovari. Dan tahap 4 bermaksud dia telah pergi ke limfa, kepada diafragm, kepada hati atau ke paru-paru. So mengikut tahap kita melakukan rawatan. Biasanya tahap 1 pembedahan mencukupi, tahap 2 dan 3 pembedahan diikuti dengan radioterapi, tahap 3 dan 4 kerana kita perlu bagi kemoterapi.
Doktor, itu menjangkiti ke organ-organ lain, tetapi adakah ia boleh menjangkiti pasangan, contohnya jika sudah ada?
Tidak berlaku.
Maksudnya tidak ada masalah dari segi hubungan intim sekiranya?
Tidak ada. Seseorang wanita yang ada rahim yang terpaksa kita undergo pembedahan, terpaksa buang rahim, walaupun dengan selepas kemoterapi, selepas 6 bulan selepas berehat yang ideal, dia boleh bersama dengan suami, hubungan intim boleh terus dilakukan.
Okey, baik.
Doktor, satu lagi soalan yang kerap ditanyalah. Itu tadi soalan-soalan mungkin soalan yang agak populis. Tapi ini satu lagi, bagaimana survival ataupun jangka hayat pesakit yang mengidap kanser endometrium ini? Adakah ia sehingga boleh bawa kepada kematian ataupun ianya curable atau boleh dirawat?
Okey. So bila kita merawat kanser rahim, kita rawat dengan dua konsep. Satu untuk rawatan pulih terus, atau dua untuk palliatif. So bila kita tanya tentang jangka hayat, dalam bidang istilah perubatan kita pakai 2 year survival atau 5 year survival rate. So untuk jangka hayat 5 tahun atau 5 year survival rate, kanser tahap 1 ada lebih kurang 85%. Untuk kanser tahap 2 lebih kurang 70-75%. Tahap 3 lebih kurang 50%. Dan tahap 4 adalah lebih kurang 25%. So bila saya beritahu contohnya tahap 1 85%, maksudnya kalau ada 100 orang dalam 5 tahun, selepas 5 tahun daripada 100 orang itu, 85 daripada mereka akan masih ada. Tetapi data-data ini adalah data yang kita pakai sejak 50 tahun dahulu. Sekarang dengan banyak ubat moden, dengan banyak rawatan yang boleh kita lakukan, data ini menunjukkan kadar yang semakin baik dan semakin merangsangkan. So ada juga faktor-faktor lain yang memberikan kita prognostik faktor, iaitu kebarangkalian pesakit itu boleh baik dengan segera. So kita akan lihat keseluruhan secara holistik sama ada peluang dia baik atau tipis, dan kita akan beri nasihat yang sebaiknya.
Maaf. Dan
okay. Doktor. Teruskan.
Boleh. Baik doktor, saya nak cakap tanya soalan sampai tersedap pula. Cuba doktor, kalau kita nak lihat juga untuk kita mengelakkan diri kita daripada mendapat tahap 1, tahap 2, 3, 4 yang mungkin dilihat sudah pun kritikal itu, bagaimana agaknya kita boleh mencegah ataupun boleh kita membuat mungkin pemeriksaan awal ini sangat penting untuk kita memastikan rawatan yang harus diberikan dapat disegerakan, bagaimana doktor?
Soalan yang bagus, soalan yang susah saya jawab. Sebab memang kita tidak tahu kenapa kanser endometrium itu boleh berlaku. Tetapi memang ada cara kita boleh mengurangkan kanser ini daripada berlaku kepada kita. So saya simplify bagi 3 cara. Satu, kawal makan. Jaga berat badan, makan banyak sayuran, banyak biji-bijiran, makan banyak berkhasiat, kurangkan minum air yang bergula seperti air cola, kurangkan makan daging yang bermerah atau makanan-makanan ternakan yang diternak dan dimakan banyak hormon. Sebab sekarang ni makanan makanan-makanan seperti ayam, kambing, lembu diberi makanan yang atau yang mengandungi antibiotik atau hormon. Dua, pastikan anda melakukan senaman fizikal, anda kena cergas at least 2-3 kali exercise dalam seminggu. Dan yang ketiga, paling penting, sekiranya umur anda, wanita khususnya, lebih daripada 40 tahun, lakukanlah ujian saringan atau jumpa doktor setahun sekali untuk membuat ujian saringan. Atau sekiranya anda tidak mahu, sekiranya anda mempunyai masalah sebab sibuk dengan kerja, sekiranya anda menghadapi apa-apa gejala atau manifestasi yang saya sebutkan tadi atau huraikan tadi, jumpalah doktor dengan segera. Sebab sekiranya kita dapat menangkap kanser ini pada jangka masa yang awal, kita boleh selamatkan anda dan your prognosis is better. Kita kena faham kanser ini bukan sinonim dengan kematian. Berkat kemajuan yang luar biasa di dalam onkologi, khususnya bidang onkologi dengan rawatan yang khusus dan targeted, kita boleh merawat anda dan anda boleh pulih sedia kala, seperti sedia kala banding daripada dulu. Kalau sekiranya kita dapat tangkap kanser itu pada masa yang awal, peluangnya lebih cerah, prognosisnya sangat baik. And always remember, prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada rawatan.
Ya, mencegah lebih baik daripada rawatan, itu yang perlu kita semua ingat. Dalam apa-apa penyakit sekalipun atau apa-apa tindakan, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Vigneswaran
Ramakrishnan
dalam membantu kita memahami kanser endometrium, bahayanya, langkah pencegahannya, rawatannya dan juga risikonya itu. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada pakar perunding obstetrik dan ginekologi dan juga pakar geni onkologi Pusat Perubatan Prince Court. Sekian saja awalnya pagi. Saya Hakim Rahman dan Afizi Rosli di studio. Sekian saja awalnya pagi.
Assalamualaikum.
Bye-bye.